Još jednom da vam dan i dva minuta potpisan memorandum o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. Više informacija o samom memorandumu učinite prvo predstavnice vlade.
Dobro, hvala lijepo. Evo da vam se zahvalim na prisustvu ovdje. Kraj godine, pa zato. Opad.
Može neko vraćati tamo? Jesu. Može još?
Lijepo ili ružno hoćete? Lijepo.
A usad je to prejako.
Dobro.
Eko.
Dobro, evo, zadovoljstvo mi je zaista što smo danas bili u prilici i što smo zaključili ovaj memorandum o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. Godina. I želim da vas podsjetim, dakle, da smo prethodno zaključili sličan memorandum i sa poslovnom zajednicom, odnosno Unijom poslodavaca. Time je moje zadovoljstvo veće što evo danas imamo priliku da zaključimo isti takav memorandum, dakle, sa definisanim prioritetima sa Savezom sindikata Republike Srpske. Želim se zahvaliti na konstruktivnom učešću zajedno su sa vladom, dakle, definisali ove mjere i gledali smo zajedno, analizirali što je to najvažnije u okviru naših programa ekonomskih reformi za naredni period, kako bismo se usmjerili na ono što zaista jeste od krajnjeg interesa za sindikata, to isto tako znači i za samu vladu. S obzirom da je najveći dio posla koji ćemo raditi u narednom trogodišnjem periodu, a na osnovu programa ekonomskih reformi, i jeste nešto što predviđa aktivno učešće najvažnijih socijalnih partnera, to znači i sindikata, i poslodavaca, i vlade, iz tog razloga smo odlučili da definišemo i pojedinačne memorandume kako bismo upravo usmjerili pažnju na ono što je svakom od ova dva naša socijalna partnera najvažnije. Ove mjere predstavljaju nastavak ekonomskih politika koje smo donosili u prethodnom periodu, ali isto tako i onih mjera aktivnosti koje smo provodili u okviru reformske agende. Mogli ste da vidite da će kroz sam ovaj memorandum, dakle će naša pažnja biti usmjerena na zakonodavne, na strateške aktivnosti, na jačanje socijalnog dijaloga. Predviđeno je da se i kroz dijalog i na osnovu zajedničkog dogovora i na osnovu zajedničkih analiza koje ćemo raditi sa jasno predviđenim rokovima, pa možemo reći da je ovo neka vrsta i akcionog plana za naše ponašanje, da je tačno predviđeno, dakle, da se uđe i u razmatranje, ali i u proces izmjena ili donošenja nekih novih zakona i da smo tu tretirali nekoliko važnih oblasti. Jedna od stvari jeste zakon o radu, svakako ćemo tome posvetiti potrebnu pažnju, da sada imamo situaciju da svaki partner za sebe analizira, dakle, ovaj zakon i njegovu primjenu, i mislim da je krajnje vrijeme da to zajedno analiziramo i vidimo šta to treba da se popravi. Također, kad je u pitanju zakon o zdravstvenoj zaštiti, zakon o zdravstvenom osiguranju, zakon o udruženjima i fondacijama, vidjeli ste da pominjemo i ovdje, kao što smo to pominjali sa poslodavcima, zakon o inspekcijama, također imamo i neke strateške dokumente, jedan od njih jeste strategija bezbjednosti, zaštite i zdravlja na radu, a ono što je važno jeste da ćemo ojačati i naš socijalni dijalog. I naravno da ćemo ojačati poziciju ekonomsko-socijalnog savjeta, mi u toj formi i na taj način kroz aktivno učešće svih nas treba da dođemo do održivih i dobrih rješenja. Kao što znate, u pitanju je i najniža plata, u pitanju je, dakle, postizanje konačnog dogovora oko opšte kolektivnog ugovora, isto tako i pojedinačnih ugovora. Ono što je važno jeste, i preuzeli smo na sebe tu obvezu, da se uđe i u analizu, ali isto tako da se izradi plan postupanja kad je u pitanju postepeno izjednačavanje plata radnika u prosvjeti i kulturi sa onima koji rade u javnoj upravi. To je jedna od veoma važnih stvari, s obzirom da imamo i zaključke Narodne skupštine, s obzirom da smo pokušali to da uradimo u prethodnom periodu, ali sad, naravno, cijeneći da naša i privredna ekonomska osnova raste, da su rezultati koje bilježimo dobri, da možemo da se ponašamo na taj način, da ispunimo ovu obavezu koja je ostala iz nekog prethodnog perioda. Dakle, sve su ovo stvari koje će se pratiti, kao da ovo jeste, a jeste jedna vrsta akcionog plana, kod jedan zajednički implementacioni odbor koji će činiti predstavnici i sindikata i vlade. Ono će se baviti ovim pitanjem, razmatrati, analizirati ono što je postignuto na kvartalnoj osnovi, a predviđeno je također da će vlada na polugodišnjoj osnovi razmatrati isto tako ova pitanja, i to naravno uz učešće predstavnika Saveza sindikata. Kad sam rekla da se stvaraju pretpostavke, bolja ekonomska osnova, moram da izrazim zadovoljstvo činjenicom da je onako kako smo to predviđali, najavljivali na osnovu određenih projekcija i došlo do toga da smo mi prešli 260.000 zaposlenih lica u Republici Srpskoj, što je rekord do sada. Tačnije, taj broj iznosi 263.476 zaposlenih i naša namjera je da kroz ove mjere, ali isto tako kroz neke druge koje će biti definisane, idemo ka daljem zapošljavanju, odnosno podizanju nivoa zaposlenosti u Republici Srpskoj. Hvala.
Hvala. Evo, ime Savez sindikata Republike Srpske, cijenim da je važno podijeliti sa vama nekoliko važnih stvari. Prvo, ovaj memorandum je rezultat mukotrpnih, teških, a ponekad i na ivici konflikta situacija. Kad to kažem, mislim da je važno reći da smo uz veliki trud i s jedne i s druge strane pokušali da dođemo do dokumenta koji nam je nedostajao u ranijem periodu kada govorimo o mjerama ekonomske politike, a sada su to ekonomske reforme, da imamo rokove za izvršenje ono što je vlada predložila u mjerama ekonomske politike, odnosno ekonomskih reformi, da imamo jasno definisane izvršioce i da imamo jasno definisan očekivani rezultat. U ovom memorandumu, kažem, do koga smo veoma teško došli, znate da su poslodavci to uradili ranije i bilo bi dobro da smo to uradili zajedno. Ali onog trenutka kada je vlada išla poslodavcima vrlo otvorenih ruku u susret, stavljajući u taj memorandum benefite koji ih očekuju, rasterećenje privrede što mi podržavamo, to je bio veliki znak za nas da istog trenutka djelujemo i da tražimo da sve ono što poslodavci dobiju kao benefit bude pretočeno u povećanje plata radnicima Republike Srpske. Dakle, razlog zašto smo prišli izrade ovog dokumenta, pored ovog što sam rekla, je pitanje povećanja plata radnicima u Republici Srpskoj. Iluzorno je govoriti da već 10 godina mi nemamo ozbiljan zahvat u ovoj oblasti, odnosno da plate ne rastu ili rastu toliko malo da se mogu izraziti na nivou statističke greške. Tako da očekujemo da ovo što je nama najvažnije, a to je nekoliko stvari, sve su važne, sve su bitne za radnike. Od zakona zabrane mobinga, koji je prošao sve procedure pa je oboren u Narodnoj skupštini, ali i strategije zaštite zdravlja na radu, ali najvažnije je da dođe do izmjena zakona o radu. Znamo da je to težak posao, prošli smo analizu, zajedničku, tripartitnu primjenu ovog zakona i ta analiza je pokazala i s jedne i s druge i s treće strane da je potrebno vršiti izmjene zakona o radu. I mi očekujemo dakle da negdje do polovine iduće godine Narodna skupština usvoji izmjene zakona o radu. Mi smo tu apostrofirali tri stvari koje su bitne ili tri poglavlja, ali jednako važno, pored izmjena zakona o radu, je potpisivanje opšte kolektivnog ugovora i povećanje najniže plate. Evo, ovih dana očekujemo vrlo jasan stav vlade Republike Srpske kao socijalnog partnera kada je u pitanju iznos najniže plate, ali isto tako važno je da se prekine, pa usuđujem se reći, ćutanje vlade kada je u pitanju potpisivanja ovog važnog dokumenta za radnike, opšte kolektivnog ugovora, i da ćemo do kraja ovog mjeseca predsjednice dobiti opšti kolektivni ugovor. Potpuni angažman vlade kao socijalnog partnera očekujemo u ovom procesu, jer radnici Republike Srpske zaista trebaju opšti kolektivni ugovor. To je taj minimum prava ispod koga ni jedan poslodavac u Srpskoj ne bi mogao i ne bi smio da ide. Također nam je važno da konačno se riješi pitanje realizacije zaključka Narodne skupštine koji je star 10 godina. To je pitanje ujednačavanja koeficijenata radnika koji rade u obrazovnom sektoru i ne treba ponavljati koliki je pritisak na obrazovni sektor, koliko svi sude obrazovnom sektoru, a pritom najslabije plaćeni od svih korisnika budžeta jesu radnici u obrazovanju. Naravno da nam je jako važno da pitanje donošenja zakona o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti bude u paketu, jer nedopustivo je da radničkim parama, dakle parama koje mi kao radnici izdvajamo, koje dobijemo ili trebamo dobiti za svoj rad, da tim parama upravlja neko drugi. Mi to ne želimo i očekujemo da nas se pita kako će se te pare trošiti, odnosno kako će izgledati taj paket zdravstvene zaštite. Nije nikakva novost da u razvijenim demokratijama, u razvijenim evropskim zemljama, na kraju kvartala godine koja je počela, dobijete izvještaj o stanju vašeg računa kada je u pitanju uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje, da vidite koliko ste potrošili, odnosno koliko niste potrošili. Mi jesmo za solidarnost, ali naravno da ta solidarnost mora da ima i svoju granicu. Jako nam je važno da naš projekat, tako se usuđujem reći, jer predugo traje, a vezane za izmjene zakona o posredovanju pri zapošljavanju, da konačno dođe do povećanja naknade za vrijeme nezaposlenosti. Također je jako važno, kažem, da svaka mjera koju su poslodavci propisali memorandum, odnosno saglasili sa vladom, a znači rasterećenje rada, da se direktno i najdirektnije očituje na stavci povećanje plata u realnom sektoru. To je, kažem, težak posao koji podrazumijeva pregovore, dogovore, ali ni jedna mjera koja ide poslodavcima ne može i ne smije biti neprepoznata kada je u pitanju pozicija radnika, odnosno njihove plate i sigurnost i zdravlje njihovog radnog mjesta. Hvala.
Hvala vam. Koliko imate pitanja, molim vas vezano za temu.
Čuli smo sad podatak o povećanju zaposlenosti. Kako vi to komentarišete i da li možda bi trebalo biti bolje ukazivati sektorski, realni sektor, administracija?
Mislite o povećanju broja zaposlenih? Pa činjenica je da broj, cifra koja je vezana za broj onih koji rade i broj onih koji su prestali da se vode na zavod za zapošljavanje nije jednak. Dakle, mnogo više ljudi je brisano, odnosno ne pojavljuju se kao tražioci posla na zavod za zapošljavanje, nego što se pojavljuju u konačnoj cifri broja zaposlenih. Što nam daje mogućnost da to tumačimo na sljedeći način. Jedan broj se zaista zaposlio u Republici Srpskoj, ali jedan broj više nije na zavod za zapošljavanje jer je napustio prostore Republike Srpske tražeći bolje plate i bolje uslove rada. I jedan od razloga zašto tražimo apsolutno povećanje plata i sve ovo što radimo usmjereno ka tome da se povećaju plate i da se zaustavi odlazak mlade kvalifikovane radne snage koja, moramo to vrlo jasno reći, napušta ove prostore i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i odlaze tamo gdje će moći obezbijediti siguran i dostojanstven život sebi i svojoj porodici. Dakle, jeste povećana stopa zaposlenosti, ali nije srazmjerna onom broju koji je pokazuje smanjenje onih koji traže posao na zavodu za zapošljavanje. Ako govorimo o 156.000 i 120.000, onda vidimo da je to negdje oko 35.000, ili tako, 35.000 više nemamo zaposlenih. Naravno da postoje oni koji odlaze u penziju pa se novi zapošljavaju, ali sigurno značajan broj ovih radnika koji više nisu na zavodu za zapošljavanje nažalost napustio ove prostore. I to je zadatak koji je prije svega veliki izazov za vladu Republike Srpske, za poslovnu zajednicu koja ne može deklarativno govoriti o tome da nedostaje radne snage. Sinoć smo imali priliku da to čujemo, ali veoma škrto ili skoro nikako ne čujemo rečenicu da u mojoj firmi od sutra su veće plate za određeni procenat.
Dobro, evo samo da ja kažem par stvari vezano za povećanje plata. Prvo moram da kažem da sve ono što se nalazi u ovom dokumentu ili onom dokumentu koji smo potpisali sa poslodavcima ne predstavlja nikakvu imaginaciju i vlada se ne bi upustila u potpisivanje ovih dokumenata da ne misli da je realno, da je provodivo i da želi da može da ostvari ono što je tu potpisano. Prema tome, dakle, priča oko visini plata je priča koja je relevantna i za vladu, nije samo relevantna za jednog ili oba druga socijalna partnera i mi smo iz tog razloga i mnogo puta do sada i u javnim nastupima i kroz naše razgovore sa poslodavcima i sa sindikatom ukazivali na to da svako rasterećenje u privredi mora da se reflektuje, dakle, na visinu plata. I ja nisam primijetila da tu postoji išto sporno, ali isto tako jedan dio toga svakako mora da obezbijedi osnovu za proširenje određenih poslovnih aktivnosti, čime se stvara pretpostavka za dodatno i novo zapošljavanje. Dakle, tu nema nikakvih problema i mi apsolutno dijelimo stavove. Kad je u pitanju rast broja zaposlenih, ja vas upućujem da dobro izanalizirate te podatke, pa da vidite da se sve to dešava upravo u realnom sektoru. U javnom sektoru nemate povećanja broja zaposlenih, dakle, to je stvar koju smo stavili pod kontrolu i to jeste jedno od glavnih opredjeljenja i ovog programa ekonomskih reformi i naših ranijih ekonomskih politika i to jeste zapravo i glavni cilj, povećati, dakle, broj zaposlenih u realnom sektoru, a zaustaviti rast zapošljavanja u administraciji s obzirom da i realni sektor ne može to da podnese, a i zato što nam nije potreban toliki broj ljudi koji su u javnoj sferi, prema tome moramo da razmišljamo na strateški način. Kad su u pitanju i ovaj rast zaposlenosti koji je evidentan sada prema podacima zavoda, i ako to pratite, osim toga što ćete vidjeti da je to povećanje u realnom sektoru, primijetit ćete još jednu činjenicu da mi imamo kontinuiran rast, stope zaposlenosti. Tu više nema prevelikih iznenađenja, možda nema uopšte više iznenađenja. Ako uporedite podatke kako se oni objavljuju za mart, pa onda poslije toga septembar, vidjet ćete da je taj rast evidentan u ovoj godini, ali isto tako ako uporedite bilo koji period, ove godine sa prethodnom godinom, isti taj period, dobit ćete taj broj. Odlazak ljudi sa biroa, odnosno sa onih sa zavoda za nezaposlene, podrazumijeva nekoliko stvari. Jedna stvar jeste da neki od njih više nisu uopšte nikakva ponuda radne snage s obzirom na starost, na godine, na granice koje se pređu. Imate jedan dio ljudi, kao što je to rekla predsjednica Saveza sindikata, svakako koji odlazi negdje i traži posao, što opet nije karakteristika samo za Republiku Srpsku, nego i za cijelu regiju. A kad pogledate i u okviru same Evropske unije kolike su migracije radnog stanovništva, onda se tu mogu ispratiti mnogi trendovi, mogu se izvući određeni zaključci. Ono što je važno za naredni period, a mi smo to definisali i mislim da smo zato dobili podršku iz sindikata, iako je to mjera koju smo definisali sa poslodavcima, jeste da se mi pozabavimo zavodom za zapošljavanje na jedan drugačiji način i da tamo možemo da podvučemo liniju između onih koji su zaista korisnici zdravstvene zaštite, a nisu nikakva ponuda ili aktivna ponuda radne snage, od onih koji jesu zaista tražioci posla. To nas opet dovodi do jednog drugog problema koji ovdje ne piše, ali smo isto tako se usaglasili da se time bavimo. To jeste siva ekonomija, ali ja sam zagovornik toga da se o stvarima i devijacijama mora otvoreno pričati, pa onda da znamo koja je to šteta koja se prouzrokuje radniku i koja je to šteta koja se prouzrokuje institucijama, odnosno državi, sistemu koji je obavezan da izvršava svoje obaveze prema nekim drugim korisnicima. Kroz to što ćete vidjeti, u mnogim oblastima, uključujući i medije i privredu, koliko je toga i kako je iznosi, koji su to nivoji plata koji su prijavljene i na koji se plaćaju obaveze. Sve ćemo ovo otvoriti, moramo da pričamo otvoreno kad govorimo o devijacijama u društvu. Prema tome, ja mislim da smo mi na dobrom putu i kroz ovaj memorandum i onaj koji smo prethodno potpisali. Ja razumijem da predsjednica sindikata očekuje jači angažman vlade Republike Srpske, mi s tim nemamo problem, ali moram da kažem da je naše opredjeljenje uvijek bilo, zato što su tu sudari i kolizije najveći, da se stvari prvo rješavaju između ta dva socijalna partnera, i poslodavaca i sindikata, pa da se onda i mi uključujemo. Ali nam nije problem ni da ravnopravno iz početka učestvujemo u svemu. Ja mislim da smo mi pokazali svoju opredjeljenost i želimo da se radi na opštem kolektivnom ugovoru, zato što smatramo da to jeste prioritet, između ostalog to odgovara i nama u vladi.
Gospođo Mišić, jeste li imali podršku svih sindikata za potpisivanje ovog memoranduma, pošto je rekao gospodin Marić danas ovdje, i šta je najkonkretnije što će raditi na Srpskoj dobiti?
Vi ovdje ne vidite dobar dio predsjednika granskih sindikata. Ne samo gospodina čije ste imeni izgovorili, protiv ovog memoranduma nije bio ni jedan granski sindikat, bila su četiri uzdržana. Sindikat uprave, sindikat ministarstva unutrašnjih poslova, sindikat zdravstva i sindikat telekomunikacije. Ni jedan sindikat nije bio protiv.
Hvala, ja što kažem.
Najkonkretnije, mislim da sam vam odgovorila, ali evo još jednom za vas ću ponoviti, ono što je nama najvažnije jeste da dođe do povećanja plata. Potpisivanje opšte kolektivnog ugovora, odnosno zarada. Potpisivanje opšte kolektivnog ugovora sigurno dolazi do povećanja primanja. Izmjenom zakona o radu dolazi do razdvajanja opšte kolektivnog ugovora iz termina opšti akt, odnosno zarade se mogu regulisati isključivo kolektivnim ugovorom, što jeste ustavna odrednica. To daje za mogućnost svim granskim sindikatima da pregovaraju sa svojim poslodavcem o iznosu plata. Sad to nemamo slučaj, nego plata iznosi onoliko koliko vaš poslodavac, konkretno je od vama novinar, ukoliko vaš poslodavac odluči da vam da platu, tolika će vam plata biti, bez mogućnosti da vi sami učestvujete, odnosno vaš predstavnik u izradi dokumenta u kome se uređuje plata i način da ne plata nije samo prosti koeficijent i cijena rada, nego sve ono drugo što će biti definisano opštim kolektivnom ugovoru predstavlja zaradu radnika. Od iznosa toplog obroka, regresa, ostalih naknada koje zakon predviđa, a nema iznosa i on se utvrđuje kolektivnim ugovorom. Također je značajno da će radnici izmjenom zakona o posredniku pri zapošljavanju, kada ostanu tehnološki višak, to nije stvar koju se radujem, ali to se dešava, imati veću naknadu od ove koje sada imaju. Također, značajno je reći da pitanje vezano za ostala zakonska rješenja, to jeste proces, mi ne možemo danas donijeti zakonsko rješenje, ali vrlo jasno znamo šta želimo da to zakonsko rješenje ima u svom sadržaju, odnosno da kao takvo bude usvojeno u Narodnoj skupštini.
Ja mislim da
i pitanje najniže plate, da, i to je također konkretna stvar. Do kraja godine mi moramo utvrditi taj iznos najniže plate. Uspjeli smo da dođemo do neke cifre koja nije ono što mi tražimo i nadam se do kraja godine da ćemo, odnosno u ovoj sedmici, stići do tog iznosa najniže plate, koje će biti direktno povećanje plate radnicima od 1. januara, ali uloga te najniže plate nije samo da se poveća plata radnicima koje rade najjednostavniji posao. Ona automatski, htjeli ne htjeli, gura sve ostale plate, pa ne možete izjednačiti, bar zakonom to nije moguće, da izjednačite VK i KV radnik sa NK radnikom, mada mi imamo takve pojave, pa imate firme u kojima svi radnici dobijaju najnižu platu, ali to nije stvar više sindikata, to je stvar kontrolnih organa, ali naravno da mi ne želimo da izađemo iz te priče i da upiremo prstom one koji zloupotrebljavaju institut najniže plate. Dakle, to je najkonkretnije što radnik već kada prođe januarska plata treba da ima konkretno povećanje.
I još samo da vam ja kažem još nešto, osim toga što plate definitivno jesu prioritet i za jednu i za drugu stranu, da kažem, potpisnice ovde, dakle ovog memoranduma, i to nije sporno. Jedna važna dimenzija u sve to, naravno, jeste i ovo što smo se opredijelili da damo dodatnu snagu programu socijalnog zbrinjavanja, i to je jedan od projekata koji smo zajedno sa sindikatom počeli prije mnogo godina, a to podrazumijeva opet da se napravi jasan plan na koji način ćemo mi, dakle, realizovati to i zbrinuti sve one koji su sada u toj potrebi, dakle, ostali su bez posla u procesu privatizacije, likvidacije, nestanka određenih privrednih subjekata na adekvatan način. Ja mislim da je to veliki iskorak, s obzirom da, evo, rešavali smo to tokom mnogo godina, mi smo blizu 190 miliona izdvojili, dakle, za te potrebe, ali isto tako moramo da pojačamo tu aktivnost kako bi svi oni koji su preostali, a čekaju, došli na red.
Da li ima vlada procjene koliko će dodatno putevi, autoputevi Republike Srpske dobiti od akciza i znate li da četvrti paviljon prokišnjava to što ići?
Nije bitno da li ću ići u obilazak, bitno je da ti problemi moraju da se otklone. I ako se nešto zove novom građevinom i završeno je useljeno prije godinu, dvije dana, onda naravno oni koji su izvodili radove moraju podhitno da ih otklone. I to su očekivanja vlade, a nije bitno da li će neko otići da to obiđe ili da ne obiđe. Ja sam u stalnoj komunikaciji vezano za sve objekte koji su pretrpili štetu od vjetra i svega ovog što smo imali u prethodnom periodu, i to ne samo u Banja Luci, ne samo kad su u pitanju studentski domovi, nego kad su u pitanju škole i drugi objekti po opštinama, i naravno da se ti problemi otklanjaju. Puno je lakše, puno je jednostavnije tamo, dakle, gdje imamo osiguranu imovinu, gdje se odmah može i ubrzano ići u određenu proceduru, dakle, bitno je da se problemi otklone. Što se tiče procjena, vi ste mogli vidjeti ranije da smo mi rekli da zbog neusvajanja, dakle, tog zakona, da je Republika Srpska, govorim sada u cjelini sve, dakle, ostala bez nekih 95 miliona konvertibilnih maraka. Ono što je važno ovdje jeste da u izuzetak, dakle, određenih stvari, većina ovog novca će biti usmjerena, kao što ste i vidjeli da je tako i predviđeno, direktno prema korisnicima, a to su, dakle, dvije kompanije u Republici Srpskoj, Autoputevi i Putevi.
A koliko procjena?
Pa baš neću sad da vam kažem, evo, ima procjena, sad sam vam rekla koliko je to ukupno, dakle, značajna su sredstva u pitanju. I omogućit će nam jedan novi investicioni ciklus, omogućit će kao prvo, dakle, da imamo garancije kao što je to od nas traženo prema EBRD-u i prema drugim kreditorima, a s druge strane omogućit će nam da sve ove započete aktivnosti završimo, a ono što je posebno važno, dakle, uz izgradnju autoputeva koji već teku, imaju neku svoju dinamiku, da će to biti sada olakšano, omogućit će ogroman investicioni ciklus kad je u pitanju izgradnja svih drugih puteva, lokalnih, magistralnih, i da će jedan novi podsticaj, dakle, i našem preduzeću, ali isto tako lokalnim zajednicama na čijim teritorijama će se to dešavati.
Ako može, ja hoću još da vam dopunim odgovor na vaše spektakularno pitanje, da li je neko ne podržao ovaj sporazum. Još jednom ponavljam da Savez sindikata ima 15 granskih sindikata, 11 je podržalo od početka do kraja svaku tačku. Dva granska sindikata, sa sam precizno jako, među njima i gospodin koga ste pomenuli, gospođa iz sindikata radnika unutrašnjih poslova, su glasali za opšti kolektivni ugovor, da se dođe do potpisivanja, za ostalo su bili suzdržani, a razlog je bio da nemaju stavove svojih granskih sindikata, odnosno svojih organa. Isti slučaj je i sa sindikatom zdravstva, koji ima užasno velike probleme kad su u pitanju izmirivanja obaveza prema tim radnicima, i žao mi je što taj sindikat nije prepoznao mogućnost da to stavimo kao stvar koja se treba u određenom roku riješiti, jer sigurno je da reforma zdravstvenog sektora neće proći bez određenih kreditnih zaduženja, odnosno intervencija i Svjetske banke, i to trebalo iskoristiti da se radnicima poveže radni staž i da se to pitanje riješi, ali evo, oni su sa malim zakašnjenjem ili čekaju da to izanaliziraju. I pitanje sindikata telekomunikacija, dakle, koji su također bili uzdržani, ali pozdravljaju svaku mogućnost dogovora koja će popraviti status radnika. Dakle, 11 granskih sindikata je podržalo od tačke do tačke, intenzivno radilo zajedno sa mnom na ovom protokolu koji bi trebao da obezbijedi da se stvari pokrenu.
Hvala vam, sve su završene.
Pa što mogu sve još odgovarati? Kako završene?